By geleentheid het ons, soos ons in Suid-Afrika doen, Pinksterdienste gehou. Andrew Murray van 1860 het God gebruik in herlewing. Sy boeke is oral beskikbaar, jy kan het vandag nog lees. Dis boeke vol van die vuur van die Here in herlewing. En so in ons kerke daar, word daar dan tydens Pinkstertyd, word daar vir 10 dae bidure gehou. Party gemeentes het dit ingekort na 5 dae, en party doen dit nou 2 dae, so die duiwel werk ook maar kliphard. Maar ons het nog altyd ons 10 dae gehou. En 'n vrou kom op 'n slag by ons aan huis, net so voor Pinkstertyd. En sy dra sari, sy is 'n mevrou van de Merwe, wat 'n bekende van is in Suid-Afrika. 'N blanke vrou, wat toe gekom het van die Hare Krishna plek, en sy het gesê, sy klop aan ons deur, en sy sê, sy wil net weet, en sy wil graag dit van my vrou weet, hoe kan 'n mens jou hele dagtaak doen, en die kombuiswerk doen, en dan nog predikantsmoeder wees, en die gemeente versorg. Hoe doen sy dit? Ek het gedink, daar is 'n slang in die gras, maar ek het maar gesê, wel, 'n mens moet seker maar jou huis oopmaak. Ek het toe nog nie op daai oomblik besef wat die Bybel vir ons oor so 'n ding sê, want hier kom 'n persoon wat Hindu is, en sy kom in jou huis onderdak. En toe het ons begin praat, en dan praat ons aan tafel, dan sê ons vir haar, maar jy moet glo dat die Here God, God is. En dan sê sy, ja, maar daar is 'n teks wat sê, wat eintlik baie duidelik sê, dat as God in jou is, dan is jy God. En ek sê vir haar, maar dis nie wat daar staan nie. Sy sê, nee, dit is precies wat die Bybel sê. Dat wanneer jy by God uitkom, dan word jy God. En toe het my hare so bietjie gereis, want ek weet toe, maar hier word nou 'n ding gesê wat nie reg is nie. Oggende vroeg, dan doen sy haar yoga oefeninge, en wat natuurlik aanbiddingsoefeninge is, doen sy op die grasplek, 'n grasveld. En toe gaan ons na die biduur, sy gaan saam, en sit sy heel voor in die diens, en dan is sy besig om die mantras af te tel, terwyl jy probeer preek. En ek voel, ek kan nie deurkom nie. Dis asof daar 'n muur is, en jy kan nie deurkom nie. En ek is huis toe, en ek sê vir my vrou, iets is nie reg nie, maar die vrou bly. En sy is wonderlik, ek meen, sy woon al die bidure by, maar met 'n ander doel. En weer een sit sy reg voor, en tel sy af die mantras, soos wat sy bid vir haar God. En ek kan nie deurkom nie. Ek preek, maar ek kan nie deurkom nie. En weet jy, daar die dag, toe sê die Here vir my, ek lees dit in 1 Johannes, dat iemand wat 'n ander leer verkondig, laat jy nie toe in jou huis nie. En toe weet ek precies wat gebeur het. Sy het gekom as 'n sendeling van die Hare Krishna beweging om die werk van die Koninkryk van God te stop. En ek het vir haar gesê, kyk, ek het met jou gepraat, ons het oor 'n lang tydperk met haar gesels, deurgesels, maar jy wil nie hoor nie. Ons gaan voort om vir jou te bid, maar ek gaan vir jou nou aflaai. Op pad na die bid hiertoe, laai ek jou af by die Hare Krishna beweging. Nou, jy weet, dis amper nie baie broederlik om dit te doen nie, ne? En ek het amper gewonder, maar ek het geweet, dit is of die Here vir jou sê, maar jy doen nie wat ek vir jou sê nie. Tree op teen die bose, moenie speel met die bose nie. En weet jy, daai aand, staan ek op die preekstoel en die Here werk, en 'n hele klomp mense kom na die Here, soos dit vandag gegaan het. Trane loop uit hulle oë. Hulle kom by die Here uit. Ek het vryheid om te preek. Nou net nog so een ding, ek het 'n vriend, Piet Smit, en hy het eendag gepreek, en hy het veldtogte gehou, en hy preek eendag, en hy sien, dan moet iemand getuienis leef, dan hy maak sy mond so oop en toe, maar daar kom niks uit nie. En, hulle weet nie, hulle sê hulle probeer, maar dan is die volgende een wat weer die getuienis lewer, en dan kom daar niks uit nie, en toe sê Piet Smit, wag, na die diens, dis nou een veldtog, jy klomp mense wat kom om te kyk, om dit te doen. Hy sê, kyk gauw bykie onder die stoele, toe het iemand gekom, hy het onder elke stoel een mantra, een ding waaroor hy gebed het, het hy soos een mantra onder die stoel vastgemaak. Hulle haal het af, die volgende dag kom die mense en hulle honderde tot bekering. Dis die duivel. Maar mense sê dit bestaan nie. Hy bestaan nie. Ons weet nie van hom nie. Maar in ons lewens sien ons die werking van die duivel. Ek dink Satan is besig in Suid-Afrika en in Holland en oor die ganse wêreld om die kerk te vernietig, maar ons sê hy bestaan nie. Ons teologie sê vir ons, nee wat, dis maar net die ander kant van God. Het jy gehoor mense praat so? Daar is die goeie kant en die donker kant, dit is maar net God. Die duivel is nie regtig iets om oor te worry nie. Dit is deel van God. Wat 'n boosheid! En ek wil vandag vir u sê, u moet kennis neem dat die duivel gaan rond, u ken wat die skrif sê, soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verteer. 'N jaar na die mevrou van 'n Merwe weg is, kry ons 'n brief van haar van 'n hospitaal, ergens in Suid-Afrika. En sy skryf vir ons en sy sê, baie, baie dankie vir wat julle vir my gedoen het. My pa is 'n predikant, maar ek het die pad verloor, en wat julle gedoen het, daardie dag, om vir my terug te vat, het 'n werk begin in my lewe, en ek het in 'n hospitaal geland, en die Here het my gered. U sien, dit help nie om die duivel te paai nie, jy moet hom konfronteer. En nou wil ek dit vir u sê, jong mense, as jy voel die aanslag kom in jou lewe, en die versoekings kom, moet nie speel nie. Dit is 'n brullende leeu. En hanteer dit, trek die volle wapenrusting van God aan en hanteer dit. Ek wil graag hê dat ons die woord van die Here oopmaak, en die gedeelte wat ek wil lees is uit Filippense 2, die tweede hoofstuk van Filippense, en dan wil ons graag net 'n paar verse lees, die eerste 5 verse. As daar dan enige troos is in Christus, as daar enige vertroosting van die liefde is, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees, en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees. Die gesindheid van wat ook in Christus Jesus was. Net tot sover. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, die gesindheid wat ook in Jesus Christus was. Die tema waaroor ek met u wil praat is, soos u gesien het, 'n hart soals syne, 'n hart soos die Here sin. En Die tema is dit wat ons in hierdie laaste vers lees. Hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus wees. In Spreuke die wonderlike woord, my seun, en kan ons maar sê, my dogter, gee my jou hart. Is dit moontlik dat ons die hart vir God kan gee, en dat Godse hart, soos geopenbaar in Christus Jesus, deel van ons hart word, en dat ons iemand kan word wat in ons binneste een kind van God is, wie sy hart klop met die hartklop van Jesus. As dit waar kan wees, dan beteken dit, soos het ook hier staan, dat die gesindheid wat ons gaan openbaar, die van Christus gaan wees. Dat daar liefde uit ons lewe sal vloei. En dat ons ook die dinge wat God dink, want die, by die hart is die uitgange van die lewe, dit is die diepte element selfs van die denke, dat hier in my hart leef God se woord. En luister ek na hom, en het ek 'n hart soos syne. Ek wil vir u vra om iets voor te stel, wat miskien vir sommige van u reeds waar is, en u sal sê, amen, ek weet waarvan jy praat. Ek wil vir u vra, dink u, dis moontlik, dat ons die hart van Jesus kan hê. En dan wil ek het vir u baie prakties voorstel. Kom ons stel ons voor dat vir een dag, net vir een dag, Jesus na ons toe kom en dat hy opstaan in ons bed, dat hy saam met ons stap, dat hy lewe in ons huis, dat hy ons werkskedule aanvaar, maar met een verskil, dat niks anders in my lewe verander nie. Net een verandering. Jou hart kry die dag af, en God gee sy hart aan jou. En jy word nou gelei in daardie dag, deur die hart van Christus. Stel jy dit voor, een dag in jou lewe, en jy staan op met die hart van Jesus. Jy gaan werk doen met die hart van Jesus. Jy gaan deur die skedule van jou werk. Jy gaan terug huis toe. Jy klim in jou bed. Maar is die hart van Jesus. Een ding verander. En die belangrikste ding in jou lewe. Sê vir my, hoe sal jy wees as dit waar is van jou? Sal ander mense dit opmerk? Hoe sal jy voel? Sal jy beter slaap? Sal jy anders voel? God se plan vir elkeen van julle, vir my en vir elkeen van ons, is dat hy 'n hartoperasie wil doen en vir jou 'n nuwe hart gee. Niks minder as dit is genoeg om ons lewens nuut te maak. Want sê die Bybel, die uitgange van die lewe is in die hart. Nou, ons het 'n baie bekende dokter gehad, wat een van die eerstes was om die open hart operasie te doen, en hartvervanging te doen, dokter Barnard, weet nie of u van hulle nog die story sal onthou nie, maar ongelukkig gaan dit, hy dit ook nie vir ons kan doen nie. Of we need Dr. Jesus, om dit vir ons te kan doen. Een ding is waar, God het jou lief, Jesus het jou lief, net soos jy is, met al jou sonde, al jou ellende. maar hy weier om jou te los soos wat jy is. Hoor jy wat ek sê? Hy het jou lief net soos wat jy is, met jou sonde en al. Maar het jou so lief, dat hy weier om jou so te los. Hy wil jou bevry en wil jou genees. Sy liefde hou nooit op nie. Iemand het eendag gevra, wat beteken dit? Beteken niks. Hierdie horlosie. Maar dit is daarom net om my te help dat ons voor môre oggend klaar is. Sy liefde hou nooit op. Ons boosheid kan nie die liefde van God verminder nie. Kom ek noem vir u voorbeeld. U kind wil u roomys voorgee, lekker koun, ek weet nie wat noem julle dit hier nie. Ons het nie regtige Afrikaanse naam daarvoor, koun, ice cream koun. Horen, ja, prachtig. Dis nou nie die horing van een bok nie, ne? Goed, jy bied hier die roomys aan aan jou kind. Maar, toe jy sien, toe is daar modder in die kindse mond. Nou, wat sal jy as moeder doen, en selfs as vader doen? Sal jy vir hom sê, my kind, hier is roomys, eet dit. Of sal jy hom vat en sy mond gaan was? Wat gaan jy doen? Wel, dis seker 'n vraag waarvoor dan die antwoord nodig is. Natuurlik gaan ons sy mond was, ons wil toch nie, hy moet al die veiligheid saam met die roomys eet nie. En dis wat gebeur, Jesus kom na jou toe, en hy sê vir jou, hier is roomys, maar kan ek net jou mond eers was? En dit is wat hy vir ons wil doen. Nou ja, dit is waar, ons kan die gemors en die modder eet as ons wil. Ek meen, daar's die meeste mense op aarde eet modder. Die modder van die sonde, hulle gee nie om daarvoor nie. Jy kan dit doen. Maar die Here sê vir jou, as jy hierdie roomys wil eet, moet jy maar jou mond eers was. Met ander woorde, ek neem weg van jou die boosheid en die ellende en die sonde en die drange wat voor God kom staan, neem ek weg en ek gee vir jou 'n nuwe hart. My hart, wat vir jou aan die kruis gesterf het. 'N hart soos die hart van Christus. Jy sien, as jy 'n dwaas gebore is, skal jy dalk 'n dwaas sterwe. As jy dwaas is, wat sê, wel, ek kan modder eet saam met roomys, dit is vir my alright. En baie mense sê, as ek 'n dwaas is, bly ek maar 'n dwaas tot die einde van my lewe, niemand gaan my daarvan verander nie. Jy kan dit sê, of jy kan sê, ek kan dit nie help nie, dis maar my natuur. Ek is so gemaak, ek wil graag die roomys hê van die mooie dinge van God, maar my lewe, dis soos ek is, ek kan dit nie help nie. Ek kan hierdie goed laat staan nie. Jy kan so maak. En jy kan sê, ek kan nie help nie, dit is net iets wat ek nie kan doen nie. Maar nou wil ek vir jou vra, is dit ook jou natuur om jou been te breek? Is dit in jou natuur om jou been te vat en om te breek? En jy sal vir my sê, nee, dit is nie in my natuur nie. Maar hoekom doen 'n mens dit dan, dat jy vir Jesus sê, nee, ek wil hierdie pad loop, en ek kan nie help, dat ek my geestelike lewe knak, my fisiese lewe knak, my lewe vermors, dit is mos maar in my, ek kan nie help nie, dis my natuur om 'n sondaar te wees, en eenmaal 'n sondaar, altyd 'n sondaar, nee, in hemelsnaam, nee, daarvoor het Jesus gekom, en hy kan my lewe omkeer. Ek vraag weer, wil jy 'n hart hê, die hart van Jesus. Sy hart was rein. Petrus het hom genoem die lam wat vlekkeloos is. Johannes het hom sien kom en het gesê, in hom was daar geen sonde nie. Hy het 'n vredevolle hart gehad. Terwyl hy op die boot in Galilea was en die storm opgesteek het, het hy gerus en geslaap, want die vrede van God was in hom. Sy hart was vol bedoeling, liefde vir die wêreld, hy gee om vir die wêreld. Baie van ons mense mik na niks en ons skiet ook niks raak in die lewe nie. Ons kom ook nêrens nie, want ons het nie 'n koers nie, ons het nie 'n rigting in ons lewe nie. Jesus het een saak gehad waarom dit vir hom gegaan het, en dit is om die wat verlore is te red. Daarvoor het hy sy lewe gegee. En nou ook vir u van u wat hier sit en wat die Here ken, wat die Here aangeneem het, u wat die getuienisse gegee het, u wat weet wat God in die lewe gedoen het. Ek wil vir u sê, is dit ook in u hart die bedoeling. Ek wil wees soos Jesus. Die passie in my lewe is dat soos wat God my gered het, hy ook my broer, my suster, my pa, my ma, my vriende kring, dat hy hulle sal red. Ek glo dat die Here dit vir ons wil doen. Christus se hart was geestelik. Hy het 'n intieme verhouding met sy Vader gehad. Sy hart was vol van die Heilige Gees. Dit was sy gewoonte om te gaan aanbid, selfs in die sinagoge was dit sy gewoonte om te gaan. Hy het die skrif geken, hy het die skrif geleef, hy was die seun van onze Vader God. Hy het 'n hart gehad vir die mensdom. Nou weet hy, u kan die hart van Christus hê. Dis die wonder. U kan vandag besluit, ek wil, nou party van u sal kan sê, ek weet dit is waar vir my, maar ek wil wees in Christus. U sien, as jy in Christus is, dan is die hart van Christus in jou. Daar vind 'n verplasing plaas. Christus gee homself vir jou, en daarom gee jy jouself vir hom. Daar vind 'n hartoperasie plaas, en sy hart begin hier binne in jou hart te klop. Hy wil intrek maak in jou hart. Hy wil gaan woon in jou hart. En hy wil alles verander. Nou sal iemand miskien sê, joe, dis vir my te veel, ek dink nie Jesus is welkom nie. Maar hy wil alles verander in jou lewe, hy wil jou 'n nuwe mens maak. En hy wil jou maak soos wat hy is. Nou, daar was 'n vrou wat vreeslik spaarsamig was. En sy het ergens in Ierland langs die see gebly. En toe op 'n stadium het hulle besluit, maar hierdie gebied het nie elektrisiteit nie, hulle het nie elektrisiteit verligte nie, die mense het maar kersen gebruik en lampe gebruik. En toe besluit hulle die gebied gaan elektrische krag kry, en die munisipaliteit, die stadsraad het gekom en hulle het gegaan en hulle het die ligte en alles ingesit, en die mense was baie gelukkig daaroor. En hierdie spaarsamige vrou het ook die ligte in haar huis laat installeer in Ierland. En toe kom eendag een van die munisipale beamptes na haar toe en sê toe vir haar, maar weet jy, ons wil net weet, ons verstaan dit nie baie goed nie, maar dit lyk asof jy geen krag gebruik nie. Want die rekening is so laag, dis maar net so 'n paar, is nie eers 'n halwe euro nie, vir 'n hele maand. Ek meen, hoe is dit moontlik? En toe sê sy maar, sy wil sê, wat doen sy? Sy is vreeslik dankbaar oor die krag. Want wat sy nou doen is, sy sit die lig aan, dan weet sy waar's die vuurtjies en kan sy die lamp aansteek. En so het sy die krag gehad wat die lewe kon verlig het vir haar. Maar sy was tevrede met die kerslig. En so kom die Here en hy kom om die krag van die koninkryk, die werklike hart van God vir jou te gee. En jy sê, dankie Jesus, ek sal Sondag weer na jou toe kom kyk, maar vir die res van die week is ek alright, solank ek net weet, u hart is daar vir my, u kerk is daar vir my, u woord is daar vir my, maar ek wil nie daardie energie mors nie. Ek is tevrede, ek sal op my eie aangaan. En weet jy, dit is ongelooflik, dat ons kan aan die kerk behoort, dat ons kan sê ons is Christene, maar dat ons onsself bedrieg, soos hierdie vrou haarself bedrieg het. Because we are not tapping into the powerhouse that God has made available to us. Dat ons nie intap in die krag wat God tot ons beskikking gestel het. Hy het vir ons gegee die krag van die Gees van God, wat tot alles in staat is. Daar is 'n teks in die skrif, wat ek op 'n stadium vreeslik baie vir my beteken het, en dit is Jakobus 3 vers 12, en ek wil daarmee sluit. In Jakobus 3 vers 12 lees ons hierdie woorde. Jakobus 3, net daar die 12de vers. En nou wil ek dit vir u sê, dat u hierdie woord vir u gaan neem, en dit op jouself van toepassing gaan maak. Die woorde is hierdie, 'n vyeboom, my broers, kan tog nie olywe voortbring nie. Of 'n wingerdstok vye nie. Kan geen fontein brak en vars water voortbring nie. Nou, die vyeboom natuurlik en die olyfboom is baie bekende bome in Israel. Ek het die goed gesien, so ver as wat jy kan kyk, sien jy hierdie bome, pragtige bome. Maar weet jy, 'n mens kan nou besluit, as jy 'n boer is, jy kan iets doen omtrent hierdie vyeboom. Sê nou maar, jy sit met 'n vyeboom, maar jy wil graag hê hy moet olywe dra, want olywe is mos die groot saak in die land van Israel waaroor dit gaan. Die olywe in die skrif is ook wat gebruik word, die olie om die kandelare aan die gang te hou. En joh, ek sien ek moet toch klaar maak, maar ek maak klaar. Moenie bekommerd wees, ons gaan voor middernag klaar wees. En weet jy, jy kan nou vat en jy kan die olyfboom gaan vat en jy kan hom gaan plant, tenminste die vyeboom vat en jy kan hom gaan plant op Sionsberg en sê wel goed, ek het hom daar geplant waar al die ander bome staan, so die vyeboom sal seker in die teenwoordigheid van al hierdie ander bome, al hierdie olyfbome sal hy miskien ook begin om olywe te dra, want hy sal nie wil alleen die enigste vyeboom daar wees. Dink jy dit gaan gebeur? Nee, beslis nie. Miskien kan 'n mens sê, wel kyk, dalk moet ons net die bemesting verander. Ons gee sekere bemesting, misstof en so aan, om 'n olyfboom goed te laat groei. Nou, kom ons vat daai bemesting en ons gee dit nou vir die vyeboom. Miskien gaan die vyeboom dan olywe dra. Nou ja, jy sal nog 'n seisoen wag en daar sal geen olywe wees. Daar's nog 'n hele paar ander goed wat jy kan doen. jy kan besluit wel, ek dink as ek hierdie vyeboom vat, en ek sal vir hom op 'n plek sit, waar hy die beste versorging kan kom, kry wat jy kan kry, en precies die selfde klimaat gee, wat die ander boom, die olyfboom nodig het, en dan gaan hy dalk olywe dra, dit gaan nie gebeur nie. En so dink mense, as ek miskien by die kerk gaan aansluit, gaan ek nou olywe begin dra, ek gaan soos 'n olyfboom word, soos wat God my wil hê, gaan nie gebeur nie. En ek kan besluit, ek gaan nou bietjie tyd deurbring met ander Christen, en dan gaan ek dalk ook 'n Christen word. Dis nie moontlik nie, dat 'n olyfboom vye kan, dat 'n vyeboom olywe kan dra. Dis dood eenvoudig nie moontlik nie. Maak nie saak wat jy maak nie. Daar is net een moontlikheid. Jy moet 'n olyfboom word. En dit is wat God gekom het om vir ons te doen. Hy het gekom om ons 'n nuwe mens te maak. En weet jy, daardie ding gaan, is al wat jou gaan help. Jy kan probeer, jy kan assosieer met mense wat Christene is, jy kan met Christene by mekaar kom, dit is alles goed en wel. Maar tensy jy ingeplant word in Jesus Christus, is daar geen hoop nie. En my vraag vir u vandag is, ons het so mooi geluister na die getuienisse wat hier gegee is. En ek wil vir u vra, hoe gaan dit met u hart? Het u 'n hart soos die van Jesus? 'N hart wat vry is, skoon is, kosbaar is. 'N hart wat vreugdevol is. 'N hart wat oorwinning oor sonde ken. Of het jy 'n hart wat in doringdrade vasgedruk is, en jy weet, dis asof die duivel die lewe uit jou pers. Hoe gaan dit met jou hart? Skep vir my 'n nuwe hart, 'n rein hart, o God, in my binneste. En God sal dit vir jou doen, en jy sal nooit weer terugkyk nie. Daar lê 'n groot wêreld rondom ons, verlore. Sonder God en sonder hoop in die wêreld. Jy is of deel van daardie wêreld, of jy is ingeënt in die koninkryk van God, met die hart van Christus. En hy wat deur alles sien, weet presies waar jou hart is. Hy weet of jy 'n swart hart het, en of jy 'n wit hart het. Nou praat ons nie van kleur nie, ons praat van skoonheid, en van duisternis. Hy weet. En as hy kyk, dan sien hy ons, en hy weet presies wie ons is, wie aan hom behoort, en wie nie aan hom behoort nie. Aan watter kant staan jy? Is jy gereed, as die Here vandag jou lewe sou, as jou lewe vandag sou beëindig, en jy sou hier uitstap, of huis toe ry, môre, en sterf in 'n motorongeluk, dat jy nou weet, jy sal jou oë oopmaak in die hemel, of in die hel. En daarom die erns van hierdie oomblik, die erns van die getuienisse wat ons gehoor het is, as jy wil lewe, gryp dit vandag, voordat het vir ewig te laat is. Ek het hierdie broeder hier gestaan, en hy het gesien hoe die trane loop, en hoe hy sobat. Wat van jou? En ek wil dit bevestig, en vir jou sê, als bly jy vir die res van jou lewe in die kerk, en jy is 'n vyeboom, sal jy in die koninkryk van God nooit kom nie. As daar nie olywe is wat jy dra, daar in die kerk, omdat God jou wederbaar het, en omdat sy hart in jou hart is, sal jy die koninkryk van God nooit sien. Ek vra vir u, kies vandag wie u wil dien. As die Here Here is, dien hom. En gee jou lewe sonder uitstel vir Jesus. Hy staan, het ons gehoor, by die deur en klop. As iemand sy stem hoor en die deur oopmaak, sal hy binne gaan en maaltyd met jou hou. En dan sal jy wees een van die kinders van God met die hart van Jesus, wat die verlore mense rondom jou kan bereik.